Ռադիոն։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։ Բարև, եթերում Մաքս Լիբերտին է իր երիտասարդական ուրախ ու հետաքրքիր նյութերով։ Մենք եթերում ենք ամեն օր նույն հաճախականությամբ նույն ժամին տեղական ու համաշխարհային լուրեր, ռեպորտաժներ, երաժշտություն ու երիտասարդական կարծիքներ կհնչեն Մաքս Լիբերտի եթերից։ Հաղորդումն էլ կվարեմ ես, Էլինե Չլինգարյանս։ Գնացինք առաջ։ Ինչ կրթական մեթոդ կիրառել դասի ընթացքում պասիվ սովորողին ակտիվացնելու համար։ Երիտասարդ հայ դաշնակահարը երևանցիներին կներկայացնի ֆրանսիական ժամանակակից դասական երաժշտություն։ Կշարունակի արդյոք հայ բուսակը անգլերեն լեզվով դասընթացներն ու օտարազգի ուսանողների ընդունելությունը։ Հենքը կօգնի հայ երիտասարդներին տարածել իրենց մտահղացումները։ Բայց մինչ հիմնական թեմաներին անդրադառնալը, հետևենք մոլորակի լրահոսին Հովանեսը կներկայացնի։
ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Ղազախստանի արտգործնախարար Կանաց Աուդաբաևը 300 հարցազրույցներ է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի ներկայիս փուլը եւ հեռանկարները։ Եվ Թուրքիան եւ Հայաստանին պետք է ողջունել ծափահարություններով այն հզոր քաղաքական կամքի համար, որ երկու երկրները դրսևորեցին հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով։ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վերահաջողվում հայտարարել է Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարար Միշլեն Կարմիռեյը։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը համակով դիմել է Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղբան Հովսեփյանին խոր անհանգստություն հայտնելով ապրիլի 13-ին ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում 24-ամյա Վահան Խալափյանի մահվան կապակցությամբ։ Բաղը տեղի է ունենալու Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ, որի ընթացքում քննարկվելու են Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ստորագրված արձանագրությունները։ Հայաստանի ազգային ժողովի օրինաց երկիր խմբակցության անդամ Ստեփան Ասլանյանը այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ սեփական դիմումի համաձայն վայր է դնում պատգամավորական մանդատը։ Խորհրդարանում նրան փոխարինելու է կուսակցության համամասնական ցուցակի հաջորդ համարը Գագիկ Բաղդասարյանը։ Մայիսի 11-ին սկսվում է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի պաշտոնական այցը Թուրքիա։ Այս մասին, ինչպես գրում է թուրքական Սաբահ թերթը, հայտնել է Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարը։ Ավելի վաղ Թուրքիայի արտգործնախարար Դավութոգլուն հայտարարել էր, որ Թուրքիայի ղեկավարությունը նպատակ ունի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի Անկարա կատարելիք այցի ժամանակ քննարկել նաև Ղարաբաղյան կարգավորման հարցը։ Նյուրերը կազմեց եւ կարդաց Հովանես Մովսիսյանը։
A green salad down, left on start, got a tail to crown. Green salad up, a green salad down.
Հայաստանում որոշ կրթական հաստատություններում գործածվում է քննադատական մտածողության զարգացումը կարդալու եւ գրելու միջոցով կրթական մեթոդիկան, որի հիմնական նպատակը пассив սովորողին ակտիվացնելն է։ Հայ ծնողներին զարմացնում է մեթոդիկայի նոր արարությունը, որը նախատեսում է երեխայի մոտ քննադատական մտածողության զարգացում եւ հաճախ ուսուցչի ասածը հարցի տակ դնել ու քննարկել, ինչ ուսուցչի անձն ու գիտելիքները միանշանակ անցխալական ընդունելու սովոր հայ ծնողներին երբեմն շփոթմունքի մեջ չէ գցում։ Որքանով է կիրառվում այս մեթոդիկան հայկական դպրոցներում կամ բուհերում, ինչ առավելություններ եւ թերություններ ունի, փորձել է պարզել Կարլեն Ասլանյանը։
Կարդալու եւ գրելու միջոցով քննադատական մտածողության զարգացումը դասավանդման մեթոդ է։ Էական չէ, թե լսարանում կամ դասարանում որ առարկայի դասն է լինի քիմիա, պատմություն թե աշխարհագրություն, այս մեթոդը հնարավոր է կիրառել։ Քննադատական մտածողության զարգացումը կարող է սկսվել մանկապարտեզից հասնելով մինչև բուհական լսարան։ Այս մեթոդաբանությունը կիրառելի է ուսումնական ամենատարբեր մակարդակներում։ Զրուցակիցս Ռուզաննա Ծառուկյանն ով ղեկավարում է Քայլ առ քայլ հիմնադրամը, որը եւ իրականացնում է այս ծրագիրը Հայաստանում։
շատ հաճախ քննադատական բառը երբեմն շփոթություն է առաջացնում, մարդիկ մտածում են խոսքը դրում են քննադատության մասին, այնինչ քննադատական մտածողությունը ավելի շատ վերլուծական մտածողություն է, այսինքն քննադատաբար մտածող մարդը կարողանում է որևէ հարցի նայել, որևէ հարց դիտարկել տարբեր տեսանկյուններից, ոչ թե միայն սեփական տեսանկյունից, բազմակողմանիորեն վերլուծաբար, այն համադրելով տարբեր տեսակետների հետ եւ այդ տեսակետների համատեքստում այն կարող է արժևորել սեփական տեսակետը։
Կարդալու եւ գրելու միջոցով քննադատական մտածողության զարգացումը ցանցային ծրագիր է եւ իրականացվում է մի շարք երկրներում։ Գաղափարը ծնվել է Միացյալ Նահանգներում ընթերցողների միջազգային ասոցիացիայի հովանավորությամբ 1997 թվականին արդեն դարձել է ծրագիր, որին Հայաստանը միացել է 2 տարի անց 99-ին։ Ռուզաննա Ծառուկյանի տվյալներով անցնող տարիներին մոտ 1000 մանկավարժ է վերապատրաստվել։
Հիմնականում նպաստում են, օգնում են սովորեցնել, ոչ թե որոշակի գիտելիքների պաշարտը, այլ օգնել, որպեսզի երեխաները, աշակերտները իրենք կարողանան ինքնուրույն սովորել։ Ուծը գիտելիքները կարելի է ստիպելով էլ ինչ-որ բան, ասենք երեխան մտապահի, բայց երեխայի մտածելու կարողությունը, երեխայի, ասենք, համագործակցելու, հանդուրժողականություն եւ այլ գաղափարներ, որոնց մասին մենք այսօր շատ ենք խոսում, իրականում կյանքի պիտի կոչվին միայն հստակ մեխանիզմով, այսինքն երեխան որպեսզի դառնա դրա կրողը, պիտի դա իր առօրյա կենսակերպը դառնա։
Փորձ ցույց է տալիս, որ անգիրարած գիտելիքները քննությունից հետո մոռանում են, քանի որ հետաքրքրությամբ չեն սովորել, բացատրում է Ռուզաննա Ծառուկյանը եւ ընդգծում, որ իրենց ծրագիրը լուրջ տեսական բազա ունի, ութ ուղեցույց այն մասին, թե ինչպես սովորողին ներգրավել ուսման մեջ։
Սովորող ինքը դառնում է ոչ թե օբյեկտ, այլ ինքը սուբյեկտ է, ինքը մասնակցում է ուսումնական process-ին, այդ տարբեր հարցադրումների միջոցով, տարբեր քննարկումների միջոցով, խմբային աշխատանքների միջոցով սովորողները ներառվում են այդ process-ում եւ դա բնականոն ճանապարհով է լինում, ոչ թե արհեստական ինչ-որ խնդիր է դրվում, այլ գիտելիքները կապվում է երեխաների նախնական գիտելիքների հետ, փորձի հետ եւ այստեղ սովորողները դառնում են հայտնագործողներ, ուսումնասիրողներ, դյուտարարներ, այսինքն երեխայի համար, աշակերտի համար լայն դաշտ է բացվում տարբեր տիպի ուսումնասիրության։
Եղեգնաձորի թիվ 1 դպրոցի ուսուցչուհի Ալլա Խալաթյանը 14 տարվա մանկավարժ է, ծրագրի հայաստանյան մեկնարկից ակտիվ մասնակցել է վերապատրաստումներին։ Ասում են, որ հիմա շատ գործընկերներ նախանձով են նայում, ինչպես է դասը վարում։
Շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում գրել կարդալ, կարդալ գրել այս շրջանին։ Մենք համարում ենք դա կախարդական շրջան, այսինքն երեխան, որ կարողանում է գրել, նա պետք է իմանա ինչ է գրում եւ կարդալուց հասկանա ինչ է գրել։ Իսկ դա իսկապես քննադատական մտածողություն է պահանջում երեխայից։ Այս հմտությունները, եթե մենք զարգ տանք, կյանքում նրան անընդհատ պետք է եւ կարդալը, եւ գրել։ Դա միայն ուսումնառություն չէ դպրոցի համար, սա ուսումնառություն է ամբողջ կյանքի համար։
Անցնող 10 տարիների ընթացքում Տիկին Խալաթյանին հիմնականում ծնողներից են դժգոհություններ հասել։ Աշակերտներն ավելի բաց են նորարարությունների նկատմամբ ոգևորված դասամանդման մեթոդիկայով։
Ծնողների համար շատ դժվար է։ Դժվար է այնքան, որ նրանք այս սերնդի հետ նախլեզու շատ դժվար են գտնում եւ դժվարություններն էլ հանդիպում են այս նոր ուսումնական այս ձեռբերումները, այս հմտությունները, կարողությունները ինձ համար չափազանց նոր են։ Իրենք դպրոցը այլ պատկերացումներ ունեն դպրոցի վերաբերյալ, իրենց կրթությունը այլ է եղել։ Հիմա հանդիպում են շատ տարբեր բաների։ Այստեղ սիրում են խոսել, այստեղ սիրում են բանավիճել, իսկ սիրում են իրենք հնազանդ երեխաների եւ հնազանդ աշակերտների, որոնք ուսուցչին ընդհանրապես պատասխանելու իրավունք էլ նույնիսկ չունեին։
Այդուհանդերձ ծրուցակցից իրեն հաջողվում է հարթել խնդիրը, քանի որ համոզված է, ծրագիրը նաև ծնողների համար է։ Որքան պիտի կրթենք երեխաներին, այնքան ծնողը պիտի իմանա, թե ինչ է կատարվում դպրոցում, բացատրում է Եղեգնաձորի դպրոցի ուսուցչուհին։ Մանկավարժական համալսանի դասախոս Հեղինե Խաչատրյանը քննադատական մտածողությունը փորձում զարգացնել ուսանողների շրջանում։ Նա դասավանդում է զարգացման եւ մանկական հոգեբանություն։ Առարկայի ծրագրից բացի կազմել է ակտիվ ուսուցման ծրագիր,
որտեղ կա նաև ուսանողի ուշադր։ Այդտեղ նախապես արդեն ներկայացված երկու տարվա դասընթաց, կամ ասենք 1.5 տարվա դասընթացի ամբողջ պատմությունը, թե ինչ ակնկալվում ուսանողներից, ինչ պիտի իրենք անեն, ինչ պահանջների պիտի բավարարեն, արդյունքում իրանք ինչ են ձեռբերել։ Մի հատ շատ մտածված գովազդային ծրագրի նման մի բան է, որ ուսանողը նախապես կարդում է ու ինքը գիտի արդյունքը վերջնական եւ նախապես գիտի ինչ այրանից սպասում, եւ քննությունների ժամանակի տագնապայնության ստրեսային իրավիճակները ուսանողներ մոտ համենայն դեպս դրանք մինիմումի են հասցված։
Զրուցակցիս խոսքով այս ծրագրի նախապատրաստությունն է բավական ծանր, ավելի շատ պետք է աշխատել լսարան մտնելուց առաջ, քան հենց դասի ընթացքում։ Հեղինե Խաչատրյանը դժգոհ է միայն մեծ լսարանից, դժվար է 60 հոգանոց կուրսում ներգրավել բոլորին։ Մեր դիտակմանը թե միևնույն է, բոլորը չեն, որ ցանկանում են ակտիվ մասնակցել դասին, ասաց։
Ես այդ տեսակետին այդպես համաձայն չեմ, որ ուսանողները չեն ուզում սովորել։ Միգուցե իմ բախտը բերել է, որ ես հոգեբանություն եմ դասավանդում, բայց չէ, այդպես չի ասել, որովհետև վերջերս գնացել էի դպրոց դասալսումների, քիմիայի դասը, էլի այդ սկզբունքներով տրվեց եւ այնքան հիանալի վալենտականության տեսություն բացատրեց, շատ գիրառական մակարդակով, որ ես հասկացա, որ բոլոր առարկայի համատեքստում դա կարող է լինել։ Ընդհանրապես պետք է երեխաների սովորողներին հետաքրքրել, իրանք այդ բնական ցանկությունն ունեն եւ իրենք շատ սիրում են մտածել, մեզ մնում է կառավարել եւ ուղղորդել։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերթի։
Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը ապրիլի 30-ին հանդես կգա երիտասարդ դաշնակահար Հայկ Մելիքյանը։ Հայկը բազմաթիվ միջազգային մրցույթների ու փառատոնների դափնեկիր է, ելույթ է ունեցել Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Բելգիայի, Իտալիայի մի շարք հայտնի դահլիճներում։ 2009-ի հոկտեմբերից Հայկ Մելիքյանի նախաձեռնությամբ Երևանում մեկնարկեց 20-րդ դարի եւ ժամանակակից համաշխարային դաշնամուրային երաժշտության համերգաշար նախագիծը, որի միջոցով հայուն կնդրին ներկայացվում են աշխարհի ժողովուրդների 20-րդ դարի եւ ժամանակակից ակնառու կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Ապրիլի 30-ի համերգին Հայկը կներկայացնի ֆրանսիական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից։ Այսօր դաշնակահարը Ֆրանսիայի դեսպանատանը հանդիպել է լրագրողների հետ եւ նվագել իր համերգից մի փոքր հատված։ Անին կպատմի։
Աշխարհի ժողովուրդների 20-րդ դարի ու ժամանակակից երաժշտության դաշնամուրային համերգաշար։ Այս նախագիծը կյանքի կոչվեց 2009-ի հոկտեմբերին։ Նախագծի մտահաղացումը երիտասարդ դաշնակահար Հայկ Մելիքյանինն է։ Նախագծի ընթացքում հնչած երաժշտությունը համամարտկային է, քանի որ այն ներառում է տարբեր ազգերի ու տարբեր ժամանակահատվածների հայուն կնդրին հայտնի ու անհայտ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, ասում է Հայկ Մելիքյանը։ Նախագծի առաջին համերգը ներառեց ռուս կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Ապրիլի 30-ի համերգը նվիրված է լինելու 20-րդ դարի ու ժամանակակից ֆրանսիացի կոմպոզիտորների դաշնամուրային ստեղծագործություններին։ Նպատակը մեկն է՝ մի քանի տարում հայուն կնդրին ներկայացնել համերգների մի ամբողջ շարք, որոնք կծանոթացնեն նրան 20-րդ դարի տարբեր ազգերի հայտնի կոմպոզիտորների դաշնամուրային երաժշտությանը, Հայկ Մելիքյան։
Միգուցե մի փոքր պակասը կա, անցած տարիներին հայաստանյան պրեմիերաներ էի անում, իմ համերգներին կատարում էի ստեղծագործություններ, որոնք առաջին անգամ էին կատարվում Հայաստանում, եւ միտք ծագեց ինչու չանել շարք եւ ասենք նվիրել մի համերգ ռուսական կոմպոզիտորներին, եւ այդ համերգում կամբողջացնեմ ռուս կոմպոզիտորների ժամանակակից ստեղծագործությունները։ Հիմա այսօր ֆրանսական երաժշտությունն է, առաջին անգամ օրինակ այդ համերգին պրեմիերաներ կլինեն։ Դա Միշել Կարսկու դաշնամուրային երկրորդ պիեսն է, Երբուլեզի երկրորդ սոնատը։
Առաջիկայում համերգաշարը ունկնդրին կներկայացնի իտալական, ճապոնական, վիետնամական եւ իսրայելական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Նախագիծը կշարունակվի դեռ մի քանի տարի։ Շատ ժամանակ է պահանջվում ուսումնասիրելու յուրաքանչյուր ազգի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները ու ընտրելու դրանցից նրանք, որոնք պետք է հնչեն համերգի ընթացքում։
Հաջորդը պիտի լինի, կարծում եմ, իտալական երաժշտական համերգը, որտեղ էլի հարուստ մշակույթը իտալական պիտի ներկայացնեն։ Պիտի ներկայացնեմ այսօրվա իտալացի ժամանակակից կոմպոզիտորներին, եւ դրանք պիտի լինեն պրեմիերա
Երբ կլինի հաջորդ համերգը, դեռ վաղ է ասել։ Հայկը հաճախ է շրջագայում ու համերգներով հանդես գալիս աշխարհի տարբեր բեմերում, իսկ 20-րդ դարի ու ժամանակակից հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններով հանդես գալու մտահաղացում վաղուց կա, սակայն երբ այն կիրականացվի, կրկին պարզ չէ։
20-րդ դարի հայ կոմպոզիտորներին հաճախ ներկայացնում են արտեր գրում, արտաս Ամենյանն ու կնդրին, բայց որպես այդպեսին ամբողջական մի համերգ դեռ չեմ արել։ Գաղափարը կա իհարկե, հավաքեմ, տեսնեմ ինչ կոմպոզիտորներ պիտին գտնեմ։ Կոմպոզիտորների 20-րդ դարի ստեղծագործությունները հստակեցված են, բայց ժամանակակից դեռ ոչ, որտեղ մեր օրերում շատ կոմպոզիտորներ են, բազմաթիվ ստեղծագործություններ, բազմաժանր նաև եւ բազմաոչ։
Հայ Սպայք Մելիքյանը նաև ստեղծագործում է, երաժշտություն է գրում, սակայն ասում է, որ երբ զբաղված է կատարումներով ու դրանց պատրաստվելով, սովորաբար չի ստեղծագործում, քանի որ դա խանգարում է նրան կենտրոնանալ։ Չնայած կատարում է աշխարհի ամենատարբեր ազգության կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, բայց առանձնացնել մեկին, ով ավելի հոգեհարազատ է իրեն, չցանկացավ։
Բոլոր կոմպոզիտորներն էլ հոգեհարազատ են։ Ես միշտ ասում եմ, երբ կոմպոզիտորը ինչ-որ բան գրել է, դա արժեքավոր է արդեն։ Եվ ես փորձում եմ այդ ստեղծագործությունից ինչ-որ բան քաղել, հասկանալ, թե ինչ էր ուզում ասել կոմպոզիտորը, և նրա ասելիքը ներկայացնել ու կնդրին։ Դա է իմ նպատակը, հա, իմ դերը դրա դեպքում։
Նախագիծը սկսելուց առաջ կար մտավախություն, թե ինչպես կընդունի հայ հանդիսատեսը 20-րդ դարի ու ժամանակակից կոմպոզիտորների դաշնամուրային ստեղծագործությունները։ Արդյոք դա կհետաքրքրի հանդիսատեսին։ Հիշում է Հայկն ու ուրախությամբ փաստում, որ այսօր իր լսարանում հատկապես շատ են երիտասարդները, ու որ արդեն ձեռք է բերել վստահություն։
Վստահ եմ, արդեն վստահորեն ներկայացնում երաժշտությունը ժամանակակից, քանի որ նրանք այնպիսի վառ երևականությամբ են արտահայտում իրենց լսածը, որ ես դրանից էլ եմ ոգևոր տալ ինձ ուշ տալիս, որպեսզի հաջորդ անգամ էլ ավելի խեն գաղափարներով ստեղծագործություններ դիմագրեմ։
Հայկը շատ է սիրում նաև նկարել, առհասարակ իրեն համարում է խենթ մարդ։ Խենթություններն ու անակնկալները տարածվում են նաև համերգային ծրագրի վրա։ Հայկ Մելիքյանի համերգների ավարտին հանդիսատեսին միշտ անակնկալ է մատուցվում։ Համերգը սովորաբար ավարտվում է իմպրովիզացիաներով, որոնք առաջարկում է հանդիսատեսը։
Ես դա միշտ պահում եմ որպես անակնկալ։ Իհարկե շատեր արդեն գիտեն, որ դա դիմի, հաճախ շատերը սպասում են դրան, որի համար ես շատ ուրախ եմ եւ ողջունում եմ։ Ես ինքս էլ եմ սպասում, քան որ արդեն բացեցինք գաղտնիքը։ Եթե ասենք, որ ունկնդիրը առաջարկում եմ ունկնդրին, ովքեր պիտի գան համերգին, պատրաստված կան միանգամից հայկական թեմաներով, նաև ֆրանսական թեմաներով, ցանկացած մեղեդիներով։
Քանի որ խոսվեց անակնկալներից ու խենթություններից, ապա պետք է նշեմ, որ հրավիրված մամուլի ասուլիսն էլ դրանցից անմասն չմնաց։ Հայկ Մելիքյանը ասուլիսի սրահում դրված ռոյալի վրա կատարեց հայտնի կոմպոզիտոր Ռավելի ստեղծագործություններից, որը հնչի նաև ապրիլի 30-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Շուրջ 5 ամիս առաջ Կրթության և Գիտության նախարարությունը Հայ Բուսակ Համալսարանին արգելել է անգլերեն լեզվով դասընթացներ իրականացնել։ Նախարարությունն արգելքը պարզաբանել է նրանով, որ ինստիտուտի դասաժամերը և առարկայական ծրագրերը չեն համապատասխանում բժշկական կրթության իրականացնելու նվազագույն պետական կրթական չափորոշչին։ Թերությունը շտկելուց հետո միայն ինստիտուտը կարող է դիմել նախարարություն վերականգնելու անգլերեն լեզվով դասավանդման իրավունքը։ Շտկվել են արդյոք նախարարության արձանագրած թերությունները Հայ Բուսակում և քանի արտասահմանցի ուսանող է կորցրել բուհա այս ընթացքում։ Նարինե Ղալեչյանն է զրուցել Հայ Բուսակի ռեկտորի, ինչպես նաև Արմեն Աշոտյանի հետ։
Հոտարազգի ուսանողների համար անգլալեզու կրթություն իրականացնելու իրավունքը Հայ Բուսակ Համալսարանը ստացել է դեռ 4 տարի առաջ, երբ կրթության և գիտության նախարարներ դաշնակցական Լևոն Մկրտչյանը։ Տարբեր կարծիքներ կան, թե այս համալսարանը նախորդ երկու դաշնակցական նախարարների հովանավորությունը վայելող բուհ է եղել, և որ վերջիններս աչք են փակել հայտնաբերված թերությունների վրա։ Մեզ հետ զրույցում Հայ Բուսակի ռեկտոր Անահիտ Հարությունյանն ասաց, որ իր հայրը ամուսինն ու շատ մտերիմանձինք դաշնակցականներ են, բայց նա այդ հանգամանքը չի դիտարկում իբրև արտոնյալություն ստանալու հնարավորություն։ Նրա խոսքով հենց նույն դաշնակցական նախարարներից մեկի հրամանով փակվեց իրենց ինստիտուտներից մեկը։
Նույն դաշնակցական նախարարների ժամանակ Լազարյանի անվան մեր ինստիտուտը, որը առանձին ինստիտուտ էր, բայց երբ որ հարց բարձրացրեց հենց դաշնակցական նախարարը, որ մինչև 200 ուսանող ունեցող ինստիտուտները պետք է փակվեն, առաջինը մեզ դիմեց, որ Լազարյանի անվան ինստիտուտը ձեր 200 ուսանող է, չնայած 220 էր, չմանրացանք, ասցինք, ոչ մի խնդիր չկա, մենք կմցնենք այն Հայ Բուսակ Համալսարանի կազմի մեջ, և այսօր էլ այդ որպես ֆակուլտետ է գործում։
Հիմա անցնենք այն փաստին, թե ինչու կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը որոշեց նոյեմբեր ամսին այս համալսարանում սովորող օտարազգի ուսանողներին զրկել անգլալեզու կրթություն ստանալու իրավունքից։ Արմեն Աշոտյան.
Այս պահին բժշկագիտության ոլորտում որակյալ անգլալեզու կրթություն հնարավոր չի ապահովել, որովհետև չեն համապատասխանում ուսումնական ծրագրերը, չի համապատասխանում պրոֆեսորի դասախոսական կազմի մասնագիտական և լեզվական պատրաստվածությունը։
հայ բուսակամալսարանի ռեկտոր Անահիտ Հարությունյան։
Իհարկե, եթե թվաբանական սխալներով հաշվարկվեն առարկայական ժամերը, ուսումնական պլանը հաստատ չի համապատասխանի։ Իհարկե, եթե գիտությունների թեկնածու մարդը իրեն իրավունք է վերապահում կարդալ այսինչ առարկան, որին ինքը տիրապետում է եւ որ այդ նույն հենց գծով էլ պաշտպանել է, եթե այս կարգի բաները վերցնենք, Հայաստանում առհասարակ որևէ բուխ չի համապատասխանի տարական պահանջներին։
Աշոտյանը նշել էր նաև, որ հայ բուսակի ուսումնական ծրագրերը չեն համապատասխանում անգլերեն լեզվով բժշկական կրթությունը իրականացնելու նվազագույն պետական կրթական չափորոշչին։ Անահիտ Հարությունյանը դեմ է այս դիտարկմանը։
Ինձ շատ հետաքրքիր է հարցնել, թե որտեղ են այդ պետական չափորոշիչները եղել մինչև հիմա, եւ ինձ շատ հետաքրում է այն հարցը, թե որ բուհի հետ է առհասարակ համեմատվում։ Եթե չկա մեր երկրում նորագույն չափորոշիչները բժշկական բարձրագույն կրթության, ինչի հիման վրա են որակը գնահատում։ Եթե մենք չունենք չափորոշիչ, ապա պետք է ունենանք մեկ օրինակ գոնե իդեմս պետական որևէ բուհի, որի հետ պետք լինի համեմատել եւ հնարավոր կլինի համեմատել եւ անել լեզրակացություն։
Հայ բուսակում ստուգումներն իրականացնելուց ու թերություններ հայտնաբերելուց հետո համալսարանը երկու անգամ դիմել է կրթության և գիտության նախարարություն օտարազգի ուսանողների համար անգլերենով ուսուցում շարունակելու հնարավորություն ստանալու համար։
Էլ չենք դիմել ինչու, քանի որ այդ ուսանողները գնացել են վարչապետի աշխատակազմ մոտ, ազգային ժողովի կրթության և գիտության հանձնաժողովի մոտ, նախագահի գրասենյակ և նախարարի հետ են հանդիպել, արդեն հիասթափված լինելով հայ պետական մարդու չինովնիկի վերաբերմունքից, նրանց մեծ մասը պարզապես լքեց Հայաստան։
Վերջերս մամուլում խոսվում էր նաև այն մասին, թե բարձրագույն բժշկական կրթության որակի հետ կապված խնդիրներ են ցակել ոչ պետական որոշ բուհերում բժշկական բարձրագույն մասնագիտական ծրագրերի իրականացման պատճառով, երբ մերձավոր արևելքի մի շարք երկրներում հայտնվել են շրջանավարտներ, որոնց փաստացի գիտելիքները չեն համապատասխանում այդ բուհի կողմից տրված դիպլոմներին։ Այս ամենին ի պատասխան կրթության և գիտության նախարարությունը նշել է, թե ոչ պետական որոշ բուհերում ցածրորակ կրթական ծառայությունների պատճառով ստվեր է նետվել ամբողջ բժշկական բարձրագույն կրթության որակի վրա, և որ Երևանի պետական բժշկական համալսարանն ընդհանուր առմամբ զոհ է գնացել ընդհանրական մոտեցումներին։ Նշենք, որ բժշկական բարձրագույն մասնագիտական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական բուհերից մեկն էլ հենց հայ բուսակն է։
Եթե այսօր կարող են ասել, որ որևէ մասնավոր բուհ ստվեր է գցել պետական բժշկականի վրա և նրա դիպլոմները մերժվել են, խնդրեմ թող վերեն այդ փաստերը, որ եթե հայ բուսակ համալսարանից որևէ մեկը ստացել է բժշկի դիպլոմ և աշխատել կամ քննություն է հանձնել Իրանում, իսկ պետական բժշկական համալսարանից հարյուրավոր, դա պարզ է, որ որևէ շրջանավարտի կամ որևէ կրթության արդյունքը դա շրջանավարտի հետագա աշխատանքն է, հետագա քայլերն են։
Այն հանգամանքը, որ կրթության և գիտության նախարարը Երևանի պետական բժշկական համալսարանի շրջանավարտը կարող է արդյոք պատճառ հանդիսանալ, որ հայ բուսակի օտարազգի ուսանողներին այս կերպ ուղղորդել դեպի Երևանի պետական բժշկական համալսարան։ Արմեն Աշոտյան։
Որևէ կողմնական մոտեցում, որևէ սուբյեկտի մոտեցում ես ոչ մի ուսումնական հաստատության նկատմամբ չունեմ, ինչքան էլ դա որոշ մարդկանց համար ծանր է հասկանալ, որ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի շրջանավարտ լինելը դեռևս չի նշանակում կրթության նախարարի լծակների շահգործում և չարաշահում անուն այդ մայր բուհի, դա իրենց պրոբլեմն է։ Իմ խնդիրը բարձրագույն կրթության ոլորտում, ինչպես նաև կրթական այլ համակարգերում, կրթության նվազագույն ստանդարտների և որակի ապահովման խնդիրն է, առավել ևս արտասահմանցիներին վերաբերող հատվածում։
Հայ բուսակն առայժմ լռում ու սպասում է նոր լիցենզիայի պայմաններին։ Հայ բուսակում մինչ փետրվար ամիսը սովորում էին 77 սփյուռքահայ ուսանողներ, որոնցից 25-ը օտարազգի ուսանողներ։ Այս ամենից հետո 11 օտարազգի ուսանող տեղափոխվել է Երևանի պետական բժշկական համալսարան, իսկ մի մասը վերադարձել են իրենց կամ մեկնել այլ երկրներ։ Աշոտյանի խոսքով նախարարությունն ավարտական կուրսի 17 ուսանողների թույլ է տվել ուսումը շարունակել հայ բուսակում։ Նշենք, որ անգլերեն լեզվով ուսուցումը դադարեցվել է միայն օտարազգի ուսանողների համար։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty.
Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!
Հայ երիտասարդ նոր քաղաքացիներ, Հենք երիտասարդական նախաձեռնությունը ներկայանում է երկու նոր նախագծերով՝ Հենքեմ և Քաղաքացու հայացք։ Նախաձեռնությունների նպատակն է լսելի դարձնել ու ներքին ինտերնետային ցանցով տարածել այն բոլոր երիտասարդական հեղինակային տեսանյութերը, գիտական աշխատությունները, հոդվածները, առաջարկությունները, որոնք կներկայացնեն հայ երիտասարդները։ Բոլոր ուղարկվող նյութերն ու աշխատությունները պետք է իրենց մեջ գրեն առաջարկություններ և, ինչպես իրենք են ասում, որսան փոփոխություն։ Անին է զրուցել Հենքի անդամների հետ։
Ով հենքա?
Ինքը դեմքը։
Միանշանակ։
Սա հենք երիտասարդական նախաձեռնության կարգախոսներից է, նախաձեռնությունը սկիզբ է առել դեռ 2007-ից։ Հենքը կազմակերպություն չէ, պարզապես գաղափարակից երիտասարդների նախաձեռնություն է, իսկ գաղափարը մեկն է՝ նպաստել քաղաքացիների մտածելակերպի փոփոխությանը։ Ամեն մեկս մեր երկրի հենքն ենք ու մեզանից պետք է սկսվի հասարակության մտածելակերպի ու վերաբերմունքի փոփոխությունը երկրի դրա օրենքների հանդեպ, նշում են նախաձեռնության անդամները։ Կարծիք ունենալն ու չարտահայտելը նման է նրան, որ նվագարկչիդ մեջ երգեր ունենաս ու չլսես։ Սա հենքեմ նախաձեռնության գաղափարների դրսևորումներից է, իսկ քաղաքացիների կարծիքը լսելի դարձնելու համար հենք նախաձեռնությունը հանդես է գալիս երկու նոր նախագծերով՝ հենքեմ նախագիծ և քաղաքացու հայացք նախագիծ։ Նախաձեռնության անդամներ Ստեփան Խզրթյանն ու Նարեկ Մանուկյանը մեկնաբանում են նախագծերի նպատակը։
Նպատակը հետևյալն է, որ ուզում ենք ստեղծել այնպիսի մի հատ նախագիծ կամ նախագծեր դեպի դեպքում, որ աշխարհի երեսին ցանկացած մարդ, որ զինա մասնակցի, իր քաղաքացիական ձայնը հայտնի կամ կարծիքը կամ իր տեսածը տարածի հենքի ցանցով, դրա հնարավորություն ունենա։ Ու որոշեցինք, որ անենք հենց երկու ֆորմատ, այսինքն հենքեմ նախագիծ, որը ավելի երիտասարդական, ավելի թեթև նախագիծ է, եւ քաղաքացու հայացք նախագիծը, որ արդեն մի փոքր ավելի լուրջ ակնարկների եւ հոգեբանների տեսքով կարծիքների հայտնումն է։
Ես իր ամբողջ նպատակը այն է, որ Հայաստանում քաղաքացի լինելը մենք տարածենք ու այդ դառնա սովորական բան, այսինքն որ օրինակ համար դուք մի օր չարթնանաք ու ձեզ ասենք չասեն, բա ինչ ես գնում ընտրության, ինչի՞ դա պետք, այլ այդ նորմալ է, որ դու գնում ես ընտրության։ Ու տենց նմանատիպ քաղաքացիական այդ դրսևորումներ ու դրա միակ ձևը ոնց հասկացանք, այդ հասնացել են պահը, որ մարդիկ արտահայտվեն ու մարդիկ ցույց տան, որ իրենք քաղաքացի են, որտեղ ինչքան շատ մարդիկ ցույց տան, որ իրենք քաղաքացի են, ինչքան շատ արտահայտվեն, այնքան ավելի շատ մարդիկ կողքից, ավելի շատ մարդիկ դրսից, որ որևէ կապ չունեն հենքի հետ, իրենք ուզենան լինել քաղաքացի, իրենք ուզենան ինչ որ նախաձեռնողական քայլեր դրսևորել։ Սկսելու ամբողջ նպատակը այդ երկու ձևերի հետ։
Նախագծերից հենքեմ նախագիծը զրուցակիցներից խոսքով ավելի երիտասարդական է, կարգախոսն է, որ սա փոփոխություն է։ Նախագծին մասնակցել ցանկացողները պետք է վիդեո, աուդիո կամ ֆոտո տարբերակով, որ սա փոփոխությունը, որ իրենք են արել կամ պարզապես նկատել են։ Նարեկ Մանուկյան։
Ինչ եք դուք անում, այսինքն դուք տեսնեք, որ փոփոխություն որ եղել է կամ որ փոփոխություն որ դուք եք արել, դրա մասին մեզ տեղյակ եք պահում, մենք դա տարածում ենք։ Դուք գտնում եք, որ ինչ-որ բան կարելի է փոխել ինչ-որ ձևով, դուք այդ ձևը գիտեք, դուք այդ հնարավորությունը վիդեոյով պատկերել կամ նկարով ուղարկում եք ու մենք տարածում ենք։
Զայն տուր հայացքից, այսպես է հնչում հենքեմ նախաձեռնության մեկ այլ քաղաքացու հայացք նախագիծը։ Ունես մտքեր, տեսակետ քաղաքացուն օրենքին, պետությանը, կարգ ու կանոնին վերաբերող, հոդվածի կամ ակնարկի տեսքով այն գրքին կարող ես ուղարկել հենք երիտասարդական նախաձեռնությանը։ Հնարավորության դեպքում ցանկալի է, որպիսի հոդվածը պարունակի լուծումներ կամ այլ ընտրանքներ, ասում է Ստեփանը։
Արտահայտում ես մտքերը տեքստի միջոցով, մինչև 4 էջանոց ակնարկ կամ հոդված, որը կարող լինի գիտական կամ հարաբերակախոսական, ցանկացած ազատ ոճի, եւ կրկին ուղարկում ես հենքին, եւ հենքը տարածում է իր համաշխարհ ցանցով։ Իրականում նպատակը պարզապես քո մտքերը մի փոքր ավելի հիմնավորված, մի փոքր ավելի փաստարկված աշխարհին ներկայացնելն է։
Իդեպ հենքը ստացված բոլոր նյութերը պահանջներին համապատասխանելու դեպքում տարածում է իր ցանցով, որի ներսում կա 2500 երիտասարդ։ Նախագծերից այս պահին ավելի հաճախ նյութեր ուղարկում են հենքեմ նախագծի համար՝ նկարներ, վիդեոներ եւ այլն։
Ցուվումա թե այս պահին հենքեմ նախագծի մի փոքր ավելի շատ ժողովրդականություն ավայելում, որովհետեւ արդեն ստացել ենք նկարներ, քաղաքացու հայացքի հետ կապված երի մարդիկ եղել են, որ քո ցանկություն հայտնել են իրենց ներդրում ունենալու, բայց դեռ իրենց մասին դեռ չեն ուղարկել, բայց այսինքն ակնկալում ենք նոր նյութեր եւ մի նախագծից եւ մյուսից։
Հենք երիտասարդական նախաձեռնությունը պարբերաբար ներկայհանդեսներ է կազմակերպում տարբեր բուհերում տարբեր մասնակիտության տեր ուսանողների համար, որտեղ ներկայացվում են նաև երկու նոր նախագծերը, դրանք ոգևորությամբ են ընդունվում, ասում է Նարեկը։
Մեծ ոգևորություն առաջացնում, որովհետև երիտասարդներին պետք է մի հատ տեղ, որտեղ իրենք արտահայտվեն, մի հատ պլատֆորմ, իսկ այդ պլատֆորմը ու կառուցողական արտահայտվեն, իսկ այդ պլատֆորմը գումարը բացակայում է։ Իրանք այդ տեղը գտել են, որտեղ իրանք կարող են արտահայտվել ու իրանք արտահայտվելու ձևը փոփոխություն կբերի։
Եթե ուղարկված նյութերում լինեն հետաքրքիր գաղափարներ ու առաջարկություններ, չի բացառվում, որ ապագայում դրանք ընթաց կստանան ու իրականացվեն։ Հենք երիտասարդական նախաձեռնության անդամներն ասում են, որ չի բացառվում նաև, որ տարվա վերջում ամփոփեն ստացված բոլոր նյութերն ու կազմակերպեն որևէ ցուցահանդես կամ միջոցառում, որտեղ կհնչեն ու կցուցադրվեն փոփոխություն ворցացած ֆոտոներն ու վիդեոները, ինչպես նաև կհնչեն համարձակ կարծիքներն ու լուծումները։
Կոմեկտոր տեսնում է, որ որևէ լավ բան կատարվել է ու որևէ ձև փոփոխությունը առաջ բերվել, ինքը գիտի, որ ինքն էլ այդ նույնը կարող անի ու նույնիսկ ինքը այդ օրինակները ունի։ Ուղղակի իրան տեղ էր պակասում, որտեղ ինքը կկիսվեր ու որտեղ կգտներ մարդիկ, որոնց հետ կարող անել հաջորդ իր ծրագիրը։ Այս երկու նախագծերը այդ հնարավորություն տալիս են գտնել մարդկանց, ում հետ կարող ես համագործակցել նոր ծրագիր անելու ու նոր փոփոխություն ստեղծելու։
Բոլոր ցանկացողները իրենց նյութերը կարող են ուղարկել hank.club@gmail.com հասցեով։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Այսօրվա Մաքս Լիբերտին նախատեսել էր այսքանը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102-ի եւ ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5-ի ռադիոալիքների վրա։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Էլինան, մինչ նոր հանդիպում եթերում։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։